กำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรุณพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชันวีคเอ็นนะครับซึ่งเราจะเจอกันทุกๆวันอาทิตย์นะครับช่วงสายๆบ่ายๆเที่ยงๆนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชันปกติเนี่ยก็หายกันไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับอย่างที่เขียนนะครับใน Facebook ก็คือว่าณแดงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นึงในการพักร้อนนะครับไปชาร์จแบตกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปใช้คูปองนะครับเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะมากเลยนะ 40% นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าโรงแรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของเงินนะครับเป็นคูปองที่เอาไปใช้ส่วนลดอาหารนะครับในรายวันได้อีกด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะผมก็สนับสนุนให้เพื่อนๆไปกันนะครับโดยเฉพาะที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหผมไปแล้วเนี่ยคือในภาพของเชิงบวกนะก็รู้สึกแฮปปี้ตรงที่ว่าเรื่องของสภาพธรรมชาติต่างๆอ่ะโอ้โหดีมากเลยนะครับเรื่องของปะการังนะครับปลาต่างๆเนี่ยออกกันมาเยอะเลยนะครับคือเหมือนกับแบบว่าพอเราหยุดกันโควิดกัน 7-8 เดือนเนี่ยมันทำให้ธรรมชาติเนี่ยเขาได้ฟื้นฟูตัวเองนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงที่เป็นเรื่องในเชิงลบก็คือว่าเห็นใจมากๆเลยนะผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตอ่ะคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าคือผมเนี่ยไปพักที่หาดป่าตองนะครับคือหาดป่าตองสงบมากไม่เคยเห็นสงบขนาดนี้เลยนะครับแต่อันนึงที่เห็นก็คือว่าผู้ประกอบการบนหาดป่าตองเนี่ยเรียกว่าแทบจะเรียกว่าเจ๊งอ่ะนะฮะขาดทุนกันยับเยินเลยนะครับคือพูดง่ายว่าตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับเอาว่าหนึ่งทุ่มเลยนะ1ทุ่มถึง2ทุ่มเนี่ยคุณหาของกินบนหาดป่าตองแทบจะไม่ได้เลยอ่ะคือร้านอาหารน่ะปิดกันหมดอ่ะนะครับคือไม่มีฝรั่งเลยเขาก็ไม่รู้จะไปขายใครนะถูกไหมร้านก็ขาดทุนกันปิดกิจการกัน 7-11 น่ะนะครับบนหาดป่าตองอ่ะยังมีปิดเลยอ่ะนะครับไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนที่เรารู้จักก็จะเห็นว่าในภาพของเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของโควิดหนักหน่วงมากนะครับ 7-8 เดือนเนี่ยผมไปคุยกับผู้ประกอบการหลายๆท่านอ่ะผมเห็นใจเขามากเลยนะคือหน้าตาเขาแบบเศร้าหมองจริงๆเลยนะคือแทบจะหมดหวังอ่ะนะครับคือเขาก็แอบบ่นน้อยใจว่าฝั่งของประจวบบ้างนะครับเชียงใหม่เองน่ะก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเหมือนขนาดเขานะครับซึ่งผมก็เข้าใจซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าจุดอ่อนของภูเก็ตคือการเดินทางนะครับเพราะว่าเวลาจะมาภูเก็ตทีเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบินไงขับรถกันไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วตั๋วเครื่องบินเองก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับเพราะมันพอมันไกลด้วยการเดินทางก็แพงยากลำบากเนี่ยคนไทยก็ลงมาภูเก็ตค่อนข้างน้อยมากนะครับซึ่งผมก็ถามเขาว่าแล้วไอ้ตัวของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยช่วยให้ชาวภูเก็ตเรียกว่าจะยืนกันได้หรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าพูดตรงนะเขาบอกว่ามันช่วยแทบไม่ได้เลยนะมันน้อยถึงน้อยมากนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจนะไอ้วันที่ผมไปเนี่ยเรียกว่าแทบจะเรียกว่าต้องไปให้กำลังใจอ่ะผู้ประกอบการอ่ะไปนั่งคุยกับเขาหน้าเขาเศร้าหมองมากเลยนะครับก็หนุนใจนะครับใครที่พอจะมีเวลานะผมว่าลงไปเที่ยวภูเก็ตเถอะเพราะว่าธรรมชาติค่อนข้างดีมากแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเขาลดราคามาให้คนไทยอยู่ในระดับที่เราจับต้องได้แล้วนะครับอย่างโรงแรมที่ผมไปพักเนี่ยเป็นโรงแรม5ดาวเลยนะโอ้โหราคานี้ต้องบอกว่าหลักหมื่นอ่ะแต่ว่าพอมาเจอเราเที่ยวด้วยกันปุ๊บนะครับและเจอในช่วงของโควิดเนี่ยเขาลดราคาลงมานะครับผมสามารถนอนโรงแรม5ดาวที่หาดป่าตองได้เพียงแค่คืนละประมาณ 2,000 บาทนั่นเองนะครับอาหารเช้าพร้อมเลยแล้วก็บริการดีมากนะครับแล้วก็โรงแรมเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าพนักงานอ่ะมีทั้งหมดประมาณ400คนนะก็ต้องมีการลดกะลดคนลดอะไรกันนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่100คนนิดๆเองนะครับจาก400ลงมา100เดียวนะแล้ว100เนี่ยก็ได้เงินเดือนลดลงนะครับค่าสวิตช์ชาร์จก็ไม่มีนะครับแต่ว่าก็ประคองชีวิตกันไปโดยมีความหวังนะหวังว่าตัวของภาคการท่องเที่ยวมันจะกลับมานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการในชาวภูเก็ตนะใครว่างนะอย่าลืมนะลงไปเลยนะภูเก็ตนะผมว่าเป็นโอกาสสำหรับคนไทยที่จะได้ไปเที่ยวภูเก็ตกันนะครับเอาละแหมชวนไปซะ4นาทีเลยนะเรื่องของภูเก็ตนะครับเรามาดูภาพตลาดหุ้นกันบ้างละกันนะครับคราวนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเดี๋ยวเราไปกันช้าๆนะถือว่าผมได้ทวนตลาดไปด้วยนะครับก็คือตลาดหุ้นน่ะถือว่าเป็นตลาดที่ดีมากนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเซตอินเด็กซ์เนี่ยบวกไปประมาณสัก 3.5% นะครับหรือประมาณสักเกือบ50จุดปิดที่1438นะฮะ ซึ่งมันก็เป็นเรียกว่าเป็นตลาดที่เรียกว่าดีทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะผมไปไล่แตะดูเนี่ยก็จะมีฝั่งของเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยบวกมาเกือบ 5% นะครับเกาหลีใต้บวกมา 3% นะครับอาเซียนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยบวกมา 4% นะครับในขณะที่ดาวโจนส์พี่ใหญ่นะบวกไป 2% กว่าๆแล้วก็ Nasdaq ก็บวกไปประมาณสัก 3% นะครับจะมีคนที่ดูเหงาๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือประเทศจีนนะคือประเทศจีนเนี่ยหลังจากที่คุณสีเจิ้นผิงเนี่ยแกไปเบรกตัวของแอนนะที่จะ IPO เนี่ยผมสังเกตดูตลาดหุ้นจีนจะดูงึ๊งๆนะกึกกักนะดูแบบแอบเซ็งๆกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในภาพใหญ่จะเห็นว่าเป็นตลาดหุ้นที่ดีกันทั้งโลกเลยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆนะครับรายการตลาดวายพอดแคสต์ที่เรียกว่าเดินตามแผนนะครับเทรดแผนที่ผมลองให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีต้นทุนต่ำๆนะตั้งแต่ประมาณสัก 1,214 จุดจนถึง 1,222 นะคนที่อยู่โซนนั้นนะผมว่าแฮปปี้กันทุกคนนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เรียกผมมากระตุกรอบสุดท้ายเลยไฟนอลคอร์นะ1366เปิดค่าปุ๊บต้องกล้าลุยนะครับก็น่าจะยังแฮปปี้กันอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เทรดแผนนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะเริ่มมองในเรื่องของการหานะครับประเด็นในเรื่องของจุดขายหุ้นกันบ้างดีกว่านะครับคือเราเอนจอยหุ้นกันมาเป็นร้อยกว่าจุดแล้วนะครับผมว่าคราวนี้เรามาลองดูกันว่าอะไรมันจะเป็นเงื่อนไขนะครับที่ทำให้เราจะต้องเริ่มพิจารณาว่าจะต้องเริ่มมีการทริมหุ้นนะครับขายทำอะไรหุ้นกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงแผนตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เหตุการณ์ในเป็นรายวันนะมาช่วยน้าแดงนิดนึงเพราะว่าผมก็ขาดตลาดไปประมาณ5วันเต็มเลยเดี๋ยวลองมาไล่กันดูนะครับขาดตกอะไรก็ว่ากันเข้ามานะครับมาทวนกันตลาดกันก่อนนะครับวันจันทร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นวันที่อย่างที่เขียนใน Facebook นะผมว่าสุดท้ายเฮ้ยเราเดาถูกคือเป็นวันที่ต่างชาติมาจริงนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ท่านเพื่อนจำได้ใช่ไหมที่ผมเขียนให้ฟังใน Facebook ว่าแบงก์ชาติเขามาสกัดในเรื่องของบาทแข็งนะครับแล้วมันมีหลายๆประเด็นมากเช่นว่าชวนคนไทยไปลงทุนเลยก็ว่าไปแต่ว่าไอเดียสำคัญที่สุดของบ่ายวันศุกร์ที่แบงก์ชาติออกมาก็คือเรื่องของการจำเรียกว่ากำหนดให้คนที่จะลงนะนักทุนต่างชาติที่จะลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรบ้านเราเนี่ยจะต้องมีการระบุตัวตนชัดเจนนะครับว่าแกชื่ออะไรนะครับแกมีวงเงินเท่าไหร่นะครับวงเงินสูงสุดแกจะซื้อคืออะไรอะไรพวกนี้นะฮะคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปมากเลยคือเมื่อก่อนในเวลาต่างชาติอ่ะเวลาเขาจะซื้อพวกพันธบัตรต่างๆอ่ะบางทีเขาจะซื้อผ่านพวกของกองทุนผ่านแคสโตเรียนต่างๆคือไม่ได้เปิดเผยตัวว่าฉันคืออะไรเพราะงั้นพอประเด็นที่แบงก์ชาติบอกมาเฮ้ยใครจะซื้อนะแกต้องมาเปิดหน้าเปิดตานะอันเนี้ยเป็นการที่ว่าแบงก์ชาติน่ะกำลังเข้ามามอนิเตอร์นะเป็นรายคนละว่าแต่ละคนน่ะมีพฤติกรรมยังไงนะครับจะเข้ามาปั่นตัวของค่าเงินบาทให้มันแข็งค่าหรือเปล่านะครับงั้นพอแบงก์ชาติออกมาในลักษณะนี้นะครับก็ทำให้นักทุนต่างชาติเรียกว่าเฮ้ยเริ่มแบบไม่สบายใจแล้วเฮ้ยอะไรแกจะดูชั้นมากเกินไปหรือเปล่านะครับในขณะที่อีกฝั่งนึงอย่างที่เล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตัวของดอลลาร์เนี่ยมันยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับคำว่าดอลลาร์อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องน่ะก็ให้พูดง่ายๆเลยว่าเหมือนเพื่อนๆ นะครับถือแบงก์ดอลลาร์อยู่1ใบนะครับแล้วมูลค่าของแบงก์ดอลลาร์ใบเนี้ยมันกำลังด้อยค่าลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนอาจจะซื้อข้าวผัดได้1จานตอนนี้เหลือซื้อข้าวผัดได้เพียงแค่ครึ่งจานละเพราะฉะนั้นนักทุนต่างชาติที่ถือดอลลาร์เยอะๆเนี่ยเขาก็เห็นภาพตอนนี้แล้วว่าดอลลาร์เนี่ยมันกำลังอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆแต่พอจะไปซื้อพันธบัตรบ้านเราก็มาโดนแบงก์ชาติเข้ามาคุมอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์หนึ่งที่เราเดาว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าวิธีที่จะหลบนะครับดอลลาร์ที่อ่อนมันก็ต้องไปหาสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันกำลังฟื้นตัวขึ้นนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ต่างชาติเขามองอยู่นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในเอเชียโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกคือต่างชาติเขามองบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับพอนี้พอวัคซีนมันมาปุ๊บเขาคิดว่าเออละไอ้นี้ประเทศนี้แหละมันคงจะต้องฟื้นขึ้นมาบ้างแล้ววะนะครับมันก็เลยเป็นภาพที่นักทุนต่างชาตินะครับหลบเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มาควบคุมเรื่องของการซื้อพันธบัตรนะครับก็เอาเงินเหล่านี้นะครับบางส่วนเนี่ยเริ่มกระเด็นกระดอนเข้ามาใส่ตลาดหุ้นบ้านเราก็เป็นภาพของการหนีดอลลาร์ออกนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่2ที่ทำให้เมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับมันเป็นวันที่ต่างชาติมาจริงก็คือเรื่องของพัฒนาการวัคซีนต่างๆมันก็ออกมาในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกานะครับก็โม้กันใหญ่เลยนะครับว่าผลการทดลองเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับสัก 70% ถึง 95% ที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันวัคซีนได้นะครับมันก็เลยทำให้วันจันทร์อ่ะมันก็เป็นภาพอย่างที่เราเดาเลยคือเป็นภาพที่นักทุนต่างชาติ ซื้อหุ้นเต็มข้อเลยนะครับวันจันทร์น่ะต่างชาติซื้อไปทั้งหมด 2,769 ล้านบาทแล้วก็ตลาดหุ้นเรียกว่ามีวอลุ่มการซื้อขายเรียกว่า 100,000 ล้านบาทเลยนะครับก็เป็นภาพที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มหงุดหงิดเกณฑ์ของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็เริ่มมามีความหวังกับตลาดหุ้นบ้านเราว่าภาคของการท่องเที่ยวมันจะฟื้นตัวขึ้นนะครับโดยหุ้นในวันจันทร์ที่เด่นที่สุดน่ะก็จะเป็นหุ้นของกลุ่มธนาคารนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในสัปดาห์ก่อนหน้านู้นใช่ไหมว่าถ้าดูใน time frame line week น่ะจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่สวยที่สุดเลยคือมันเป็นแท่งสีเขียวนะคือปรับตัวขึ้นติดต่อกันมา6สัปดาห์แล้วนะครับก็ทำให้กลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยนะครับแต่เพื่อนรู้ไหมว่าไอ้สองกลุ่มเนี่ยมันมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมมันล้วนแต่เป็นกลุ่มที่เทรดนะครับบน price to book value PBV เนี่ยต่ำกว่า1เท่านั้นเลยนะครับคือเทรดต่ำกว่าบุ๊กนั้นเลยนะครับมันกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่นักทุนต่างชาติเข้ามาเล่นกันรวมถึงเป็นกลุ่มที่พึ่งเรียกว่าพึ่งพ้นนะครับหรือกำลังจะพ้นนะครับเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นไอเดียได้ว่าเนี่ยนะเวลาต่างชาติมันจะซื้อนะมันก็จะซื้อ big cap นะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานที่Price to book ratio ต่ำกว่า1นะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปไล่ดูแล้วกันหุ้นอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เป็นไซส์ใหญ่ๆนะที่ Price to book ratio ยังคงต่ำกว่า1แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอ่ะก็น่าจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มนักทุนต่างชาติได้นะฮะนี่ก็เป็นภาพของวันอังคารที่นักทุนต่างชาติอัดเงินเข้ามาตามที่เราคาดไว้นะฮะส่วนวันอังคารนะครับก็กลายเป็นภาพของการทำกำไรนะครับหลังจากตัวเลขprelim ก็คือตัวเลขเบื้องต้นของ PMI ของสหรัฐเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีอันนั้นมันยังเป็นเพียงตัวเลขแค่เบื้องต้นนะตัวเลขจริงเนี่ยมันจะออกในสัปดาห์นี้นะครับแต่สิ่งที่เราน่าคิดในวันอังคารคือตลาดหุ้นน่ะปรับตัวลงถึง18จุดเลยนะครับหลังจากวันจันทร์ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับสิ่งที่เราเห็นในวันอังคารคืออะไรรู้ไหมฮะคือนักทุนสถาบันในประเทศเรานี่เองเลยครับปรากฏว่าขายหุ้นกันหนักหน่วงมากเลยนะครับคือต่างชาติไล่ใช่ไหมสถาบันชั้นขายให้เลยวันอังคารเนี่ยนักทุนสถาบันบ้านเราเนี่ยขายไปถึง 4,000 ล้านบาทเลยนะฮะในขณะที่นักทุนต่างชาติเนี่ยครับซื้อไปเพียงแค่393นะครับคือวันจันทร์เนี่ยต่างชาติซื้อเยอะวันอังคารซื้อน้อยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนกองสถาบันเราเนี่ยปาหุ้นใส่นะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายในวันอังคารก็ยังสูงอยู่นะครับอยู่ระดับประมาณสัก 100,000 ล้านบาทนะครับซึ่งนี้ก็อาจจะต้องพูดได้ว่านักทุนสถาบันในประเทศเราซึ่งต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการนะหรือตลาดหุ้นบ้านเรามากกว่าต่างชาติคือต่างชาติเวลาเขามองบ้านเราเนี่ยเขาอาจจะมองเป็นภาพใหญ่มองเป็นเซกเตอร์มองเป็นกลุ่มไปนะครับแต่ว่าผู้นักทุนสถาบันนะครับในประเทศเนี่ยเขาก็คอมพานีวิสิตอยู่สม่ำเสมอนะครับเขาดูงบดูรายละเอียดนะครับอ่านบทวิเคราะห์คุยนักวิเคราะห์ตลอดเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะมีเรียกว่ามุมมองในภาพของ valuation ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าการที่เราเห็นนักทุนสถาบันขาย 4,000 ล้านในวันอังคารผมว่าสิ่งที่เขามองผมว่าเขามองอย่างเดียวคือเรื่องของ valuation นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นตัวของ PE ของ Set Index เพื่อนรู้ไหมวันอังคารมันอยู่ที่ประมาณสักเกือบ28เท่านะครับแล้วมันขยับขึ้นไปถึงบวก4 standard deviation นะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นset index ที่เรียกว่าโคตรแพงนะครับแล้วก็เรียกว่าอุดมไปด้วยของความหวังนะครับในขณะที่ภาพของความจริงนะครับกว่าที่เราจะเห็นนะครับมันคือเมื่อไหร่นะครับตอนนี้งบไตรมาส3เราประกาศไปแล้วภายในวันที่15พฤศจิกายนใช่ไหมซึ่งงบไตรมาส4คืองบปีเนี่ยตามกฎของตลาดหลักทรัพย์คือจะต้องประกาศภายใน60วันหลังสิ้นงวดก็คือเราสิ้นงวดปีวันที่31ธันวาใช่ไหมครับบวกไปอีก60วันก็คือสิ้นเดือนกุมภาานั่นหมายความว่ากว่าความจริงอ่ะมันจะเริ่มออกชัดๆนะครับมันก็จะประมาณสักสิ้นเดือนกุมภานะครับแต่ว่าโอเคแหละประมาณสักปลายมกราเนี่ยจะเริ่มมีการพรีวิวผลประกอบการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่านะครับตอนนี้นะครับแม้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์อ่ะมันจะแพงนะครับ PE 28เท่ากว่า4 standard deviation นะครับแล้วมันเรียกว่าแบกรับไปด้วยของความหวังล้วนๆเลยนะครับแต่กว่าเราที่จะเห็นความจริงเนี่ยนะครับเราจะไปเห็นความจริงกันจริงๆอ่ะประมาณปลายเดือนกุมภาเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเรากำลังเข้าเดือนธันวาละธันวามกราแล้วก็กุมภาเพราะฉะนั้นเรายังพอมีเวลาอีก2เดือนนะครับธันวามกราให้เราเอนจอยนะครับไปกับความคาดหวังนะครับแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ผมแอบบอกนะในความรู้สึกเลยที่พอผมไปภูเก็ตมาเนี่ยผมรู้เลยว่าความจริงอ่ะยังหนักมากไม่ทันความหวังแน่นอนอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมว่าไม่ทันแต่ว่าโอเคล่ะตลาดยังไงก็พร้อมที่จะเอนจอยความหวังในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กำลังจะบอกว่าเรายังมีเวลาสนุกกับความหวังได้อีกประมาณสักธันวามกราอีกประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วกุมภาตอนนั้นอ่ะความจริงมันจะเริ่มมาละอั ันนี้ก็ต้องระมัดระวังดูอีกทีนึงต้องมาดูกันอีกทีนึงละกันนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะฮะก็เนี่ยก็ระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้มาที่วันพุธกันต่อนะครับวันพุธเนี่ยก็เหมือนเป็นวันที่ผ่อนคลายนะครับเป็นวันผ่อนคลายยังไงเพราะว่าปรากฏว่าที่นะครับประธานาธิบดีสหรัฐคุณโจไบเดนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงของก่อน Thanksgiving Day นะครับวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเขาจะเริ่มมีการแพรมๆแล้วว่าจะเลือกใครมาเป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งรัฐมนตรีที่ทุกคนเฝ้ามาตลอดก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี่แหละนะครับเพราะว่าจะเป็นคนสำคัญมากในเรื่องของการผลักดันการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐอ่ะเขาก็กระตุ้นไปแล้วเพื่อนๆจะได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับการให้อินเซนทีฟต่างๆเพื่อให้ตัวของสภาพคล่องเนี่ยมันอยู่ในระบบต่อไปนะครับแต่ฝั่งที่สำคัญคือฝั่งนโยบายการคลังนั่นแหละนะครับใครจะมาเป็นคนขับเคลื่อนซึ่งปรากฏว่านะครับคุณโจเนี่ยก็มีการเผยว่านะคนที่เขาเล็งไว้เนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีการคลังก็คือคุณเจเน็ตเลนเยนเล่นนะฮะจำได้ไหมคนนี้เยนเล่นนะจำได้ไหมก็คือเรียกว่าเป็นอดีตนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาประธานเฟดนั่นเองประธานเฟดคนก่อนของตัวเฟดนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยคนก็ชอบสิเพราะว่าถ้าเพื่อนจำได้นะเจเน็ตเยนเล่นเนี่ยนะครับแกเป็นสายอ่อนอยู่แล้วนะครับเป็นสายที่เรียกว่าผ่อนคลายนะครับคือสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยนะครับอัดสภาพคล่องเข้าไปนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นภาพที่ตลาดรู้สึกว่าโอ้โหแหมถ้าเอาสายผ่อนคลายเข้ามาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเรียกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐในระดับถัดไปนะก็คงจะไปในทิศทางเดียวกันทั้งฝั่งของธนาคารกลางก็คือเฟดแล้วก็ฝั่งของรัฐบาลของสหรัฐเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเรื่องของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกว่าที่คุณโจไบเดนนะครับแล้วก็คุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยจะได้เข้าไวท์เฮาส์เนี่ยก็ประมาณสักเดือนมกราคมเพราะนั้นยังมีเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับหลังจากคุณโจเนี่ยเผยว่านะครับจะเอาคุณเจเน็ตเยเลนเข้ามานะสิ่งที่เราเห็นคือดอลลาร์ครับดัดปรากฏว่าค่าเงินดอลลาร์น่ะยังคงเรียกว่าอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ฝั่งของตลาดหุ้นเองนะครับคือเรียกว่าตอบรับเลยเจเน็ตมานะครับก็ทำออทำไฮไปนะครับแต่อีกฝั่งนึงอย่างที่บอกคือดอลลาร์น่ะมันกลับอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับคือตลาดไม่ได้เข้าใจผิดนะคือตลาดเข้าใจถูกแล้วแหละว่าเจเน็ตเยเลนไม่ได้มาเป็นประธานเฟดนะเป็นจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่ว่าพฤติกรรมการทำงานของเขาโดยตลอดอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าอัดสภาพคล่องเข้าตลาดนะโปรตลาดนะครับโปรเศรษฐกิจนะครับช่วยเรื่องของเศรษฐกิจเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยคิดว่าเอาละสงสัยนะครับภาพของดอลลาร์เนี่ยมันก็คงจะอ่อนค่าไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนค่านึกออกไหมแบงก์ดอลลาร์หนึ่งใบเมื่อก่อนซื้อข้าวผัดได้หนึ่งจานตอนนี้แบงก์ดอลลาร์หนึ่งใบอาจจะซื้อข้าวผัดได้แค่ครึ่งจานงั้นพอดอลลาร์มันจะกำลังจะด้อยค่าลงงั้นวิธีที่จะแก้ไขปัญหาของดอลลาร์ด้อยค่าลงคืออะไรครับก็ต้องเอาเงินนะครับไปใส่นะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีมูลค่าเพิ่มสวนทางกับดอลลาร์ที่ด้อยค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นว่าตอนวันพุธอ่ะพอภาพของคุณโจมันออกมาแบบเนี้ยแล้วก็เลยเห็นภาพของตัวของดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับรวมถึงราคาของสินค้าพวกกับผลิตหลายๆอย่างนะก็เรียกว่าดีตัวขึ้นเลยนะครับส่วนทางกับดอลลาร์ที่อ่อนลงรวมไปถึงตัวนี้ด้วยครับก็คือเจ้าบิตคอยน์นั่นเองเพื่อนจำได้ไหมบิตคอยน์นะครับในมุมของผมนะผมมองว่าบิตคอยน์เป็นตัวที่เรียกว่าเอาไว้ออฟเซตกับดอลลาร์เลยนะครับปรากฏว่าเมื่อวันพุธน่ะบิตคอยน์ก็เรียกว่าไปทำสถิติสูงสุดของปีเลยนะครับอยู่ที่ 19,605 เหรียญนะครับแล้วก็เจาะออลไทม์ไฮตลอดการของเขาที่ 19,891 เหรียญ นะห่างกันแค่ประมาณ300เหรียญนั่นเองนะครับงั้นหลักของบิตคอยน์เนี่ยผมไล่ฟังอย่างนี้นะกันคอนเซ็ปต์เร็วๆนะในมุมของผมนะคือบิตคอยน์เนี่ยคุณจะเทรดได้2ทางทางที่1คือเทรดในลักษณะของการเป็นเทคนิคอลแอนาลิซิสเลยนะครับดูบิตออฟเฟอร์ดูวอลลุ่มไปอันที่2เนี่ยคือผมเนี่ยไม่ได้เทรดบิตคอยน์ในลักษณะของเทคนิคนะแต่ผมเนี่ยนะครับถือบิตคอยน์ในลักษณะที่ผมมองว่าดอลลาร์เนี่ยมันกำลังด้อยค่าลงนะครับคือตอนที่ผมเข้าไปลงทุนบิตคอยน์ครั้งแรกประมาณสักปีกว่าที่ผ่านมานะคือผมมองอย่างนี้ว่าตอนนี้นะครับทุกประเทศเนี่ยปั๊มเงินออกมาช่วยเศรษฐกิจนะครับแล้วยิ่งสหรัฐเองเนี่ยนะเป็นประเทศที่เรียกว่าสามารถพิมพ์แบงก์ออกมาได้ไม่ต้องใช้ทองเข้ามาเพลชอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยมันกำลังด้อยค่าลงเรื่อยแล้วมันไม่ใช่สกุลเดียวที่มันด้อยค่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเยนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของยูโรเองทุกคนมาคอนเซปต์เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเงินจริงนะครับที่เขาภาษากันเรียกเฟียตมันนี่เนี่ยมันกำลังด้อยค่าลงเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างนึงนะที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวแทนที่ทำให้มันด้อยค่า ช้าลงนะครับหรืออาจจะเป็นตัวแทนที่เอาไว้เก็บความมั่งคั่งอะไรได้นะครับก็เลยเป็นภาพของการเข้าไปถือบิตคอยน์กันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแนวทางของผมนะก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเพราะฉะนั้นใครที่จะไปลงทุนบิตคอยน์อะไรนะก็ไปศึกษาดีๆแล้วกันมันมีหลายมุมมองมากบางคนเขามองว่ามันเป็นแอสเซทบางคนมองว่ามันไม่เป็นแอสเซทคือมันมองได้หลายมุมมากบางคนมองว่ามันเป็นโลกใหม่บางคนมองว่ามันเป็นเรื่องของเงินที่ใช้ในมิจฉาชีพอะไรก็ว่าไปคือมันมีหลายวิธีจริงๆนะครับมันแล้วแต่คุณจะมองจริงนะครับอันนี้ก็ฝากไปศึกษากันเองแล้วกันคอนเซปต์หลักๆก็คือว่าดอลลาร์ที่มันอ่อนค่านี่แหละนะครับจากเคสที่เราเห็นตัวเจเน็ตเจเลนจะเข้ามาเนี่ยมันเลยทำให้ตัวของดาวโจนส์นะดีตัวขึ้นนะครับคอมมูนิตี้ปรับตัวขึ้นบิตคอยปรับตัวขึ้นนะครับแล้วเราก็เลยเห็นภาพว่านักทุนต่างชาตินะครับพอต่างชาติเห็นปั๊บเจเน็ตเรียนเล่นมาเนี่ยโอ้โหดอลลาร์มันอ่อนแน่นอนเราก็เลยเห็นตอนวันพุธคืออะไรต่างชาติกลับมาซื้อเต็มข้ออีกแล้วนะครับวันพุธเนี่ยต่างชาติกลับมาซื้อถึง 3,744 ล้านบาทในขณะที่นักทุนสถาบันก็ขายไปวันที่2นะครับขายไป 1,337 ล้านบาทตลาดหุ้นบวกไป14จุดซึ่งคอนเซ็ปต์หลักคือเรื่องของดอลลาร์ที่มันกำลังอ่อนค่าลงนั่นเองนะฮะส่วนวันพฤหัสนะครับก็เป็นโมเมนตัมที่ตลาดเดินหน้าต่อนะครับโดยประเด็นที่เริ่มเข้ามานะครับเป็นประเด็นทางเชิงเศรษฐกิจนะครับที่ทำให้เราต้องเริ่มจับตาดูก็คือเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2นะครับมีคนมาขอสวัสดิการถึง 740,000 คนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนนักทุนเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ต่างชาติเริ่มพลิกมาขายเบาๆแต่ก็ขายเป็นแค่550ล้านบาทส่วนนักทุนต่างในประเทศนะฮะกองทุนก็กลับมาซื้อนะครับ 2,153 ล้านบาทหลังจากขายไป2วันติดนะฮะคราวนี้พอมาวันศุกร์นะครับก็เป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับก็ปรากฏว่าทุกคนก็อยู่ในอาการที่เหนื่อยนะหลังจาก4วันที่ผ่านมาตลาดหุ้นมันก็ขึ้นกันดุเดือดมากนะครับแล้วก็บู๊ทั้งสัปดาห์นะครับมูลค่าการซื้อขายก็ถอยลงมานะครับจาก 100,000 ล้านบาทจันทร์อังคารพุธนะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยถอยลงมาเหลือ 77,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นภาพของวันศุกร์ไปที่เป็นภาพที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับงั้นสรุปนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเด็นที่มันหนุนตลาดหลักๆนะมันก็จะเป็นเรื่องของฟันโฟลจากนักทุนต่างชาติเป็นสำคัญเลยนะครับแล้วสิ่งที่นักทุนต่างชาติเนี่ยใช้เป็นประเด็นหลักเป็นพอยต์หลักในการเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเราในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดอลลาร์เป็นสำคัญเลยนะครับเป็นเรื่องของดอลลาร์ที่มันกำลังอ่อนค่านะครับแล้วก็เป็นดอลลาร์ที่กำลังถูกรัฐบาลไทยพยายามควบคุมในเรื่องที่จะไหลเข้ามามากเกินไปหรือเปล่านะครับพยายามจะป้องกันไม่ให้ค่าเงินบาทมันแข็งเกินไปนะครับก็เลยทำให้ตัวของนักทุนต่างชาติน่ะก็กระเด็นกระดอนออกมาจากตลาดตราสารหนี้นะครับเข้ามาสู่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของคุณเจเน็ตเจเล่นต่างๆที่ทำให้โทนของดอลลาร์เนี่ยมันดูอ่อนค่าลงต่อเนื่องน่ะก็ทำให้ดอลลาร์มันก็ยิ่งด้อยค่าลงก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนะฮะ Emerging Market ตลาดหุ้นเอเชียก็เลยเป็นที่หมายปองของเงิน Hot Money เหล่านี้นะครับก็เลยเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์ที่ผ่านมามันปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนสังเกตดูเนี่ยปรากฏว่าจริงๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องของการชุมนุมกันหลายรอบเหมือนกันนะครับมีทั้งชุมนุมใหญ่ชุมนุมย่อยแต่สังเกตดูคือตลาดหุ้นเริ่มเรียกว่าให้น้ำหนักกับเรื่องนี้น้อยลงนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าหลักการการที่นะครับสภาเนี่ยเขาลงมตินะครับรับร่างรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะไม่ได้ครบทุกฉบับนะเพียงแค่2ใน7ฉบับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการแก้ไขปัญหาของประเทศผ่านกระบวนการของรัฐสภานะครับก็ถือว่าเป็นสุดที่แล้วออกเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าพอการเมืองออกมาในตลอดที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นก็เริ่มให้น้ำหนักน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือไอเดียสำคัญของการขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่มันด้อยค่าลงนั่นเองนะฮะคราวนี้ในสัปดาห์หน้านะครับมีประเด็นอะไรที่ต้องตามกันบ้างนะครับก็ประเด็นในประเทศก่อนนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของวันที่30ก็คือวันจันทร์นะครับมันจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะใช้ข้อมูลการเทรดของหุ้นนะเอาไปคำนวณหุ้นที่จะได้เข้าเซต50กับเซต100นะครับซึ่งจะใช้สำหรับรอบครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับก็คือ1มกราคม64นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่เรียกว่าอยู่ในขอบของเซต50เซต100นั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนอยู่พอสมควรนะครับก็ไปลองไล่ดูแล้วกันนะครับแล้วก็วันที่30เช่นกันนะครับก็จะเป็น MSCI Rebalance นะครับก็จะมีผลแล้วนะครับซึ่งหุ้นที่เข้า MSCI ในรอบนี้ที่เป็น index ตัวใหญ่นะครับก็จะมีตัวของ Delta แล้วก็ STGT นะครับถุงมือยางนะครับแล้วก็หุ้นที่หลุดจาก MSCI ในรอบนี้ก็จะเป็น IRPC แล้วก็ทหารไทยนะครับส่วนหุ้นที่เข้า MSCI ที่เป็นชุดของ Small Cap ในรอบนี้มีหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BPP Ichi IRPC Jmart Msuki นะครับ RBF TFGนะครับ Tisco แล้วก็ VGI นะครับแล้วก็ที่หลุดตัว Small Cap รอบนี้ก็จะเป็นตัวของ STPI แล้วก็การบินไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหุ้นเนาะคราวนี้ตัวของเศรษฐกิจนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตของประเทศจีนนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนซึ่งตลาดก็คาดว่าจะดีขึ้นจากเดือนตุลานะตุลาอยู่ที่ 51.4 พฤศจิกาคาดว่าจะออกมา 51.5 นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการประชุม OPEC นะครับก็จะเริ่มต้นในวันที่30ไปจบวันที่1ธันวานะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าสุดท้ายเนี่ย OPEC แกจะคงการลดกำลังการผลิตไว้เท่าเดิมหรือเปล่าที่ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็จะมีประเด็นในเมืองไทยที่เป็นการเมืองอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคือวันที่2ธันวานะครับศาลรัฐธรรมนูญจะมีการตัดสินเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับนายกตู่เนี่ยพอดีว่าพอแกเกษียณแล้วแกยังคงพักอยู่ในบ้านพักในค่ายทหารอยู่นะครับซึ่งเขาก็มองว่าเป็นการรับผลประโยชน์เกิน 3,000 บาทหรือเปล่ามันจะคล้ายๆกับเคสของนายกสมัครหรือเปล่าที่ไปออกรายการชิมไปบ่นไปแล้วก็ได้ค่าน้ำมันมาเกิน 3,000 บาทนะครับก็ตอนนั้นก็โดนตัดสิทธิ์นะครับเรียกว่าถูกปลดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปก็เดี๋ยวมาดูว่าในเคสของนายกตู่จะโดนเหมือนกันหรือเปล่านะครับซึ่งทางคุณวิษณุเครืองามแกก็บอกว่าถ้าเกิดว่านายกตู่เนี่ยนะครับพ้นสภาพจากการเป็นรัฐมนตรีจากเคสนี้นะก็ทั้งคณะก็จะโดนหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมว่าเป็นประเด็นที่แม้ว่าก็ไม่รู้นะว่าโอกาสจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าตามดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดมันพลิกล็อกแล้วแกหลุดจากการเป็นนายกจริงๆเนี่ยนะครับผมว่ามันจะเกิดสุญญากาศที่แบบงงๆกันทั้งประเทศนะเพราะว่า1คือตัวของร่างรัฐธรรมนูญน่ะนะครับเพิ่งผ่านวาระที่1นะครับยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการกรรมาธิการเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมันยังไม่ไปถึงไหนเลยนึกออกไหมแล้วถ้าเกิดว่านายกตู่มาโดนจากศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี้ยแล้วโดนคณะปั๊บเนี่ยโอ้คราวเนี้ยเอาไงกันต่อล่ะคราวเนี้ยงงอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นวันที่2ธันวาก็จับตาดูประเด็นนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนวันที่1ธันวานะครับก็จะเป็น PMI จีนเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นฝั่งของเอกชนนะครับแล้วก็วันที่2ธันวาก็จะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสภาอุตสาหกรรมนะครับจะเสนอนะครับสบส.ในเรื่องของรถเก่าแลกรถใหม่ซึ่งผมอ่านข่าวดูคือยังเตียนมั่วอยู่นะครับยังสรุปกันไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่3ธันวานะครับตัวนี้สำคัญก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐอเมริกาซึ่งมันปรับตัวขึ้นมาติดกัน2สัปดาห์ละมาดูว่าจะเป็นสัปดาห์ที่3หรือเปล่าอันนี้คือความจริงที่ต้องเฝ้าอยู่นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูแผนการลงทุนกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในภาพของเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะไปได้ต่อนะครับ1คือผมคิดว่า PMI เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของจีนเองนะครับตัวของไคเซน PMI ของจีนเองนะครับควรจะต้องออกมาในลักษณะที่แค่ทรงๆก็พอละนะครับไม่ต้องเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแค่ทรงๆก็พอละนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับอันที่2คือประเด็นของ OPEC เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคือต่อให้ OPEC เนี่ยแกลดกำลังการผลิตนะครับจาก 7.7 ล้านนะฮะลงมาเหลือสมมุติว่า 4-5 ล้านอะไรก็ว่านไปนะครับแม้ว่าเขาจะเรียกว่าลดขนาดของการลดกำลังผลิตลงมานะครับแต่ผมว่าประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าตัวเนี้ยมันยังคงช่วยมันยังคงสามารถช่วยประคองตัวของราคาน้ำมันได้ไม่น่ายากอะไรในขณะที่ตัวของอุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมันมันก็ยังฟื้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับอันนี้อย่างที่บอกคือเรื่องของนายกนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์หน้านะผมยังมองเป็นในเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นสำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมที่เป็นลักษณะที่เป็นดูกราฟนะอย่างตัวของ Biz New Pro นะคุณก็พิมพ์ดอลลาร์อินเด็กซ์นะพิมพ์ DXYO นะคุณก็จะเห็นตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ว่ามันมีค่าเป็นไงถ้ามันเป็นค่าที่มากขึ้นแปลว่ามันแข็งค่าถ้ามันเป็นตัวเลขที่ลดลงนะแปลว่ามันกำลังอ่อนค่านะครับซึ่งปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันปรับตัวลงถึง4วันติดเลยนะฮะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยปิดลงเต็มแท่งเลยปิดที่ 91.79 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนของการลงทุนในสัปดาห์หน้านะผมมองอย่างนี้คือถ้าเกิดตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ DXYO เนี่ยนะครับยังคงเรียกว่าอยู่ในภาพของการซึมลงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่แข็งค่ากลับมาเร็วๆนะคือค่อยๆซึมลงไปอย่างนี้นะหรือลงแรงๆก็แล้วแต่นะถ้ามันยังเป็นภาพแบบนี้นะครับผมคิดว่านักทุนสถาบันโดยเฉพาะนักทุนต่างประเทศเนี่ยก็คงยังไม่ถอยอ่ะคงยังต้องหลบหนี ดอลลาร์ที่มันด้อยค่าลงหาอะไรก็ตามที่มันกำลังฟื้นขึ้นนะครับซึ่งตลาดหุ้นในเอเชียผมว่าเป็นหนึ่งในทาร์เก็ตที่เอาไว้หลบเอาไว้หนีนะครับถ้าเกิดว่าดอลลาร์มันด้อยค่าไอ้พวกนี้แหละที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียพวกเนี้ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่เงินต่างชาติจะเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่รันหุ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ให้ดูเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นสำคัญถ้ายังไม่พลิกกลับเป็นแข็งนะยังซึมแล้วก็อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องอันเนี้ยก็สามารถรันได้สบายๆนะครับส่วนคนที่เป็นสายเก็งกำไรสายเทรดนะครับก็อาจจะดูกราฟในลักษณะที่เป็น time frame day นะครับแล้วก็ยก trailing stop ขึ้นมานะครับเป็นแท่งเทียนของวันพฤหัสละกันนะครับแท่งเทียนวันพฤหัสจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,416 นะถ้ายังไม่หลุด 1,416 เนี่ยผมว่าก็ยังสามารถถือรันต่อไปได้นะครับถ้าหรือลงมาแล้วไม่หลุดนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นเก็งกำไรได้นะครับดู1416เป็นสำคัญถ้าไม่หลุดยังเล่นได้สบายๆนะครับโอเคนะก็คงจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลากันค่อนข้างเยอะเลยวันนี้จากการของเล่าเรื่องภูเก็ตนะการทวนภาวะตลาดอะไรต่างๆแล้วก็มาขมวดที่ไอเดียสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตลาดในสัปดาห์หน้านะก็คือเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแต่ว่าให้จับตาดูเรื่องอื่นๆไว้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไทยเรื่องนายกตู่นะครับแล้วก็เรื่องของตัวของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะออกมาประมาณวันช่วงท้ายสัปดาห์ด้วยแล้วกันนะครับคือถ้ายังแย่ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3เนี่ยตลาดอาจจะเริ่มมีความกังวลอีกรอบนึงได้นะฮะเอาละครับก็คงจะครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นๆเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับ